Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podcasten der vi leser en tekst fra kvart århundre I kirkas historie med William Grosås, Peder Solberg og meg, Tore Hjalmar Seivik. I dag fortsetter vi med Ireneus mot vranglærerne. På slutten av forrige episode, William, så sa du at Ireneus sin kamp den evige kristne kamp, egentlig, fordi at han baler med spørsmål som til alle tider vil være aktuelle. Og hvordan disse spørsmålene aktuelle I vår tid?
Ja, hvorfor, hvordan de ikke aktuelle? Altså, det en ting som under angrep I vår tid, så det jo våre syne på vår kropper. Vi lever I virkeligheter der vår kroppslighet hele tiden blir undervurdert. Og jeg tror at det en av grunnen til at vi kjenner så mye angst også. Altså vi sitter og har møter I digitale verdener, vi sitter og konsumerer underholdning og I digitale verdener. Vi ser mennesker uten at vi en del av den kroppslige sammenhengen som de en del av. Og det I seg selv ikke noe ondt med teknologi, men det alltid interessant å spørre seg hva sammenhengen mellom for eksempel informasjon og den kroppslige sammenhengen som den informasjonen går blir kommunisert gjennom da. Og det henger sammen med spørsmålet forholdet mellom menneskets sjel og dets kropp. Og ikke sant, det finnes filosofer I vår tid, for eksempel de kalles for transhumanister. De har en sånn idé om at mennesket skal utvikle seg og bruke teknologi til å bli en slags halvt menneske, halvt datamaskin, der man kan flytte menneskets bevissthet over en datamaskin og leve evig I en datamaskin.
Det kalles cyborg.
Ja, en cyborg, ikke sant? Og hva det som ligger under et sånt menneskesyn? For kristne, men kristne tror ikke bare at det ville vært forferdelig, ville vært et helvete, for et sånt evig liv ville virkelig vært et helvete. Men man tror ikke at det mulig. Og det handler jo om at man I Jesus så ser man at kropp og sjel... Det hänger uløselig sammen. Og med en gang man prøver å dra disse tingene fra hverandre, så snakker man for lite av hver av delene. Og vi kristne med kroppene våre, og derfor så må vi ta imot Jesus med nattverden. Vi må bruke kroppene våre for å være kristen, og vi må bli døpt med vann. Og vi må gjøre det I fellesskap, fordi det finnes ikke noe kristendom som kan være noe abstrakt.
Og det som du trekker fram her, William, altså det altså for Ireneus så kristendommen en påstand om virkeligheten.
Altså, ja, altså det ikke bare noe kirkelig,
det
noe
ikke
virkelig.
Bare noe kirkelig, og det ikke bare noe vi, liksom, vi tror på fritiden, og heller ikke bare at vi, liksom, vi har en tro om, vi snakker om hva som det sentrale I kristentro om Jesu død oppstandelse og vår frelse. Men hva dette for noe? Hvordan henger det sammen? Hva har dette med hele virkeligheten å gjøre, sånn som vi forholder oss til den fra morgen til kveld gjennom hele livet. Det ikke en sånn privat tro abstrakt opp i hodet.
Den åndelige biten.
Den åndelige biten, ikke sant? Vi har liksom
livet. Du må ta deg den åndelige biten også.
Så må vi liksom ta vare på den åndelige biten sånn en time hver søndag, og så går vi videre med det vanlige livet. Nei, kristendom handler om virkeligheten. Det en påstand om virkeligheten, en sterk påstand om virkeligheten, at alt det fysiske, det sjelelige og det åndelige henger sammen, fordi sånn forstår vi det ut fra den Gud vi tror på gjennom Jesus.
Det mange som driver med sånne medium, for eksempel, at de vil bli settes i kontakt med de døde. Dette jo blitt en ganske stor del av vår kultur, og det jo fra et kristen perspektiv veldig skadelig. Det mulig? Altså, jeg har ikke noen problem med å tro på gjenferd i den betydelsen av at når noen mennesker, når vi ikke overgir dem til Gud, så går de som psykologiske spøkelser igjen i familiene våre, i sjelene våre, får makt over oss. Og det å ikke ville akseptere sin kroppslighet, det også å ikke akseptere sin dødelighet. Og da blir de døde, de liksom, vi kan ikke bare si, døden reell. Døden noe som noe som en del av vår kroppslighet, og en del av de premissene vi lever under. Og da, og det henger også sammen med forholdet mellom kropp, og sjel, og da får vi masse problemer, fordi de døde blir på en måte, ja, de blir sånne spøkelser som går igjen av oss, og både transhumanisme og en sånn, skal si, overtroisk mediumverden, begge deler sånne uttrykk som de gir oss psykologiske og sjelelige sår, fordi de taler feil om hva det å være menneske.
Og nettopp som paradoks at de ulike uttrykk for det å rømme fra lidelsen på en eller annen måte, for å prøve å i hvert fall gjøre noe med lidelsen, dempe den, døyve den. Og det jo det som hva skal jeg si, altså noe av kristendommens uspiselighet, da, det at den sier at lidelsen en sentral del av virkeligheten. Altså du lider som menneske, og du kan velge hva du vil gjøre med den. Men du må forholde deg til lidelse og død som noe av det mest fundamentale i. Altså det eneste som vi har helt dypest sett felles, det at vi alle skal dø, og vi alle kommer til å erfare lidelse. Og dette er så sentralt for Ireneus sin forståelse av kristendom. Altså, hvorfor det ved lidelse og død at Jesus frelser menneskene? Hvorfor det?
Ja, hvordan er han svaret på det?
Ja, nei, men han hvorfor det? Nei, det finnes jo et avsnitt, for eksempel, hvor han skriver ganske mye om Adam. Han veldig interessert i Adam, og interessert i første Mosebok, og hvorfor innfører Gud døden? Hvorfor gjør Gud Adam dødelig? Og for Ireneus det en slags nåde. Døden en nåde. Ikke den fullkomne nåde som det nye livet som Jesus, som oppstandelseslivet som sprenger alle grenser, men det å sette en grense for livet i sin forgjengelighet og i sin synd, det en slags grense Gud setter for å ikke fange oss i synden i evighet. Og derfor så Adam, han beskriver Adam som et slags barn. Adam var et slags lite barn, og Adam spiser av tre som godt og vondt, eller det lyder ikke Gud. Og Gud vil at Adam skal bli voksen. Gud vil at Adam skal bli det fulle menneske. Men for at Adam ikke skal være fanget i det å være barn, altså fanget i synden, fanget i det å ikke være det Gud skapte han til, så innfører Gud døden som en god grense, en nåde. Og det jo et annerledes syn på døden enn man, ikke sant? Paulus beskriver døden som den siste fiende. Og det det. Det den siste fiende, så det finnes den dobbeltheten i synet på døden i Bibelen. Men her må vi også skille mellom biologisk død og åndelig død. I det bibelske materialet hos Ireneus, så faktisk den biologiske døden, den noe godt, den noe Gud gir oss. Mens den åndelige døden, den noe forferdelig. Noe som vi kan frelses fra ved Jesus. Så det et stort spørsmål da, ikke sant, Adam. En som heter Tatian, som var en samtidig teolog med Ireneus, som var litt sånn dodgy, kunne ikke helt stole på han. Han mente det at Adam blir ikke frelst. Adam blir ikke frelst. Fordi Adam helt og fullt synd. Så Adam har ikke... det finnes liksom egentlig ikke noe direkte link mellom Adam og Jesus. Adam død og syndig. Jesus noe helt nytt. Mens Irenaeus bruker ganske mye energi på å si nei. Kain helt og fullt synd. Men Adam et barn som skal bli Kristus. Så, for Adam Adam ikke bare en person for Irenaeus, slik han ikke det, bør være det for oss. Altså, hvis man opptatt av Adam som en historisk person, så man... altså, Irenaeus ikke interessert i det, han interessert i Adam som hele menneskeligheten. Og så sier han sånn at Kristus det Adam skulle bli. Og det var alltid planen for Gud at Adam skulle bli Kristus. Så derfor faktisk syndefallet ikke Guds plan B. Det Guds plan A. Når man vokser opp i en kirke, så lærer man Gud skapte menneskene i sitt bilde. Menneskene syndet, og det skjedde noe forferdelig, og så måtte Gud fikse det. Og da ordnet han Jesus. Og så kom Jesus, og så fiksa han, og så kom du tilbake til Edens hage. Mens den studie av Johannes evangeliet har gjort at Irenaeus sier at nei, syndefallet til og med var Guds plan A. Wow, kan vi si det? Synden ikke Guds vilje. Nei. Men Efeserbrev sier Kristus skal sammenfatte alt i himmelen og på jorden. Kristus var alltid hele skapelsens mål og mening. Og Kristus den som sammenfatter alt og tar på seg alt synden. Og selv Adams synd blir det som Jesus åpenbarer Guds herlighet med. Så jeg liker å si det, Irenaeus sier ikke det, men jeg sier at liksom, spiste Jesus av treet som gir kunnskap om godt og vondt? Ja, i lydighet til faderen som spiste han alle fruktene i hele treet. Betyr det at det ingen som mer enn Kristus har fått kjenne på det onde, men han gjør det i lydighet til faderen og det fullvoksne mennesket. Og derfor så Kristus ikke bare liksom noe annet enn Adam. Han fullkomliggjørelsen av Adam.
Så når Jesus henger på korset, så sier han, det fullbrakt. Så i Irenaeus sin forståelse så det sånn, nå mennesket skapt. Nå er Adam ferdig skapt.
Ja, for han var ikke det i utgangspunktet.
Han var skapt som med et, hva skal jeg si, med den hensikt at han skulle vokse fram til det som Jesus viser var den sanne menneskeligheten. Så i Irenaeus sin forståelse så ikke Jesus bare et sant menneske, men han det første sanne menneske. Det som Adam skulle være. Det som alt skulle peke fram mot. Og samtidig så viser han der hvem Gud altså, dette, jeg kjenner at det helt sånn mindblowing, og bare prøve å snakke om det, for at det egentlig for stort for vår tanke, men saken jo det at Jesus viser da hva som det sant menneskelige, fordi han viser hva som det guddommelige, hva som guddommelig kjærlighet. Mm. Altså, Gud kjærlighet, sier vi. Ja, hvordan da? Altså, alle har sin forståelse av kjærlighet, alle for kjærlighet, men hva kjærlighet? Det kanskje, igjen for Irenaeus, kristendommen en påstand om virkeligheten, og ikke minst en påstand om hva kjærlighet Og den påstanden, den kan du ikke bare si, den påstanden leves ut i Jesus fram til hans død på korset, hvor han viser, sånn er Gud kjærlighet, ved at han i fullstendig hengivenhet tar på seg alt det som den andre har må bære, og sier nei, jeg tar det til min egen, altså det er jo altså til min egen død, til min egen, men nettopp der så det livet vokser fram, nettopp der så skapes egentlig vi tenker liksom kronologisk, som William sier, ut fra søndagsskolen, men alt starter egentlig med, alt henger sammen med det som skjer på korset. Der skapes egentlig alt.
Jeg baker nattverdsbrød etter sånn gammel kristen egyptisk ordning noen ganger. Og da har man en
Får du lov til det? Hæ? Får du lov til det?
Jeg, biskop Thomas av Egypt vil signe meg så, men, vi, og da, da bruker vi en liturgi som er fra den, den, den egyptiske koptiske kirke. Og det er en liturgi der man baker nattverdsbrød, og så knytter, leser man en mengde bibeltekster. 2 timer mens man baker, så bare leser man masse bibeltekster. Så knytter man hver, hver fase av brødbakningen til frelseshistorien slik vi kjenner det gjennom Bibelen. Man leser, når man tar frem melet og vannet, så leser man om Gud skapte verden. Og så mens man baker og knar deigen, så leser man om Israels folke som går gjennom Egypt, og så synder, og så om, om. Og så, så tas brødene, og de, de, liksom, de deles ut i ulike biter, 5 biter. Og så tar man et stempel på, og så tar man og merker brødene med en nagle, mens man leser lidelseshistorien om Jesus. Og så legger man brødene, som da har fått et sånt Kristi stempel på, med naglene. For da er deigen, det er hele skapelsen. Og deigen som knas, det er Israels folke. Og ut av deigen så kommer Jesus, men også alle, alle lider. Og så legges den inn i ovnen, og når man legger den inn i ovnen, hva leser man da? Jo, man leser om Jesus som blir gravlagt. Og så tar Jesus, han, i koptisk tradisjon så bruker de jo gjær, fordi de liksom tenker om gjæren, og det er kanskje beslektet med dette med at Adam blir frelst. Fordi man tenker at gjæren tar, er synden, symboliserer synden, som forvandles av Jesus oppstandelse. Og så leser man da, når man tar ut brødene, ut av graven, så leser man oppstandelsesfortellingen. Og når er brødet laget? Ikke sant? Det er laget når det tas ut av deigen. Når er skapelsen ferdig? Når Jesus stiger ut av graven. Det er skapelsens ferdig. Og derfor så finnes det en slags, det er banalt å si, men det finnes en slags ondes problemresonemang her da. Vi snakket om det tidligere, hvordan kan det finnes mye ondt? For ordtaket sier du kan ikke lage omelett uten å knuse egg. Og det er på en måte ekstremt banalt, og på et eksistensielt nivå, så kommer vi tilbake til dette senere. Men for Irenaeus så er den kjærlighet som Jesus Kristus viser på korset, det er hele skapelsens mål. Alt som er i hele skapelsen har som mål Jesus Kristi kors. Alt peker mot det. Og det finnes ikke noe brød uten, hva skal jeg si, mel og vann, som er blitt en deig, som på en måte. Og selv synden, selv Adams synd, er en av disse nødvendige prosessene for at Jesus skal være den som elsker sine syndere, og som tilgir sine motstandere. Og derfor så er, når skaper Gud Adam? Adam er på en måte melet som ligger på benken, og enda ikke er blitt nattverdsbrødet. Men Adam tas opp i brødet, som er Kristus, og dette brødet gis til oss i nattverden, og vi spiser det. Dette er nattverdsteologi, skapelsesteologi og ikke minst forsoningsteologi, alt i en enkel brødbakningsliturgi.
I forrige episode, William, så snakket du en del om Markion og hans sitt forhold til det gamle testamentet, og ikke minst hans sitt problem. Men det, altså for det vi snakker om nå, det er jo egentlig løsningen på det vonde sitt problem. Men han hadde en forståelse av at nei, men dette med gamle, det henger ikke sammen, dette kan ikke vi forholde oss til, dette må vi bare få parkert, for her framstår Gud som ond, vil han si. Og du sa, er Gud egentlig Moloch, altså den som israelitterne ble advart mot å dyrke? Og så vil noen si, ja, dette her høres litt sånn brutalt ut, det du beskriver nå, hvis alt det vonde som har skjedd er en del av Guds plan, egentlig. Hvordan føler du til å gå sammen med Guds godhet?
Nei, og derfor så løser det ikke dondens problem. Det er litt viktig å si. Irenaeus sin teologi løser ikke dondens problem i betydelsen at vi kan aldri fra vårt perspektiv overskue helheten og si nå forstår vi. Men vi kan se Kristus som den lidende, og så kan vi si ingen lidelse er utenfor Guds omsorg og Guds forsyn, og ingen lidelse er meningsløst, for Kristus lider med alt og i alle. Det kan vi si.
Ja, og det er viktig det du sier. Jeg tenker at vi må som kristne egentlig, altså det finnes en del apologetikk som sier at ja, det ondes problem kan løses. Nja, egentlig ikke. Altså, läs Jobs bok I Bibeln, alltså Guds svar till Job är ganska sån alltså vad vet du? Var var du då jag skapade krokodilen och flodhästen och Job sitter där och alltså allt det han har upplevt ja alltså vad har krokodiller med detta att göra? Visst du skönner? Alltså nej jag var inte där men det är nog med att det kristna svaret på det ondes problem är det som en teolog sa till mig en gång radikalt eschatologisk. Det vill säga vi vet inte. Vi ser inte helheten I detta. Det är först när allt är uppsummert vid tidernas ände och vi ser helheten från Guds skapelse till och hvordan synden som William var inne på som egentligen är det är ganska häftigt att säga si att Gud visste att detta skulle ske. Alltså okej, okay, all ondskap Gud förutsåg det och Gud skulle bruka detta till att uppenbara vem han är för oss men det är lite sån som I bröderna Karamazov Dostojevskij som sant? Alltså Ivan som säger alltså den Gud som har tillåtit allt detta vill jag alltså jag vill inte ha med han att göra och det är egentligen inte något gott svar på det annat än en se på Jesus och tro på att det han gör det är det som är det egentliga verkliga och som en gång ska på en måte förklara allt som vi nå inte kan se.
Ja, för jag syns det är en tendens några gånger till att somme teologer säger ja, det är väl en mening med och andra säger det är inga mening med det. Mm. Och så tänker jag bägge eller framstår lite dåliga lösningar för ja. Det hjälper inte på hjälper ingenting om det är sån eller sån.
Origenes har ett bra
som är en 200-tals
som är han lever ett lite senare detta, men det är akkurat I samma ond som Irenaeus och det är allt sker inte efter Guds vilja, men allt sker efter Guds försyn. Och det är akkurat det Irenaeus också säger. Alltså att Adam är olydig mot sin far är ju inte Guds vilja. Men det är likväl Guds plan. Och det kan jag också säga si när vonda ting rammer mig. Och så detta skall leda mig och hjälpa till min frälse. Något vondt sker mig, men själv min synd skall Gud bruka till att göra mig ännu mer lik ham. Det paradoxala det är inte Judas det är inte Guds vilja att Judas ska förråda Jesus som någon gnostiker ville säga si. Ja Judas hade en hemlig plan med Jesus om att han skulle förråda honom för det var egentligen Guds vilja nej det var inte Guds vilja att Judas förrådde Jesus men Jesus brukar Judas sitt svik till att visa Guds härlighet Judas sitt svik blir en del av Guds försyn. Det är så mycket I denna vision I denna skapelsesvision av varför Jesus må dö, hur Jesus uppenbarar Guds härlighet och som är på något hela skapelsens nyckel och mål som löser så många vanskliga teologiska problem för oss. Du nämnde detta med Moloch. Och Moloch är guden I Gamla testamentet som krävde av israeliterna att de skulle göra människooffer. Och som Jeremia säger detta har aldrig varit I min tanke. Och Abraham, ikke sant? Du har Abraham som får bli spurt om att offra Isak och Gud säger nej. Och hur ska vi läsa den texten? Jo, vi borde läsa den texten som att detta är på den måten första gången I historien Gud förklarar Israels folk att det aldrig har varit I hans tanke och ville människooffer. Gud ville inte människooffer. Det är inte så att Gud ombestämde sig. Nej, Gud har aldrig önskat det och han fortäller det till Abraham nu. Han fortäller att människor aldrig kan vara Guds hjärta. Men hvis man tar logiken från Abraham-fortellingen och så bara överför man den enkelt på Jesus så att ja men Gud trengte betalning, Gud trengte ett människooffer. Gud trengte ett dyrt människooffer som var Jesus. Och det är inte det den objektiv försoningsläran senare säger. Vi ska snacka om Anselm I en senare episode som snackar om hur Jesus betalar för vår synd. Och det är god kristendom. Men Gud vill inte ha människooffer. Gud är inte en Gud som säger "Dere har syndet, jag trenger att en av dere blir människooffer." Nej, Gud är I Jesus och visar att han inte accepterar människooffer vid att han tar det på sig själv. Han accepterar inte att någon av oss ska bli offret. Han är inte Moloch. Men hvis vi på en bokstavlig måte läser Gamla testamentet och så låter vi det vara liksom ja, nu har vi förstått Nya testamentet I ljuset av Gamla testamentet. Då kan Gud väldigt fort bli en sån Moloch för då blir Jesus offerlamme som är syndebukken. Og Jesus er ikke en syndebukk for Gud. Jesus er Gud selv som viser at kristne kan aldri lage syndebukker.
Og det er jo noe av det, den type lesning som det kristologiske perspektivet gir oss, som vi var inne på i sted. Altså at det er som om Gud bytter plass, men det der vi trodde han var. At det er Gud selv som offrer seg. Altså, den typologiske lesningen som Irenaeus kan ha av for eksempel Abrahamsfortellingen, der er det jo spørsmålet, ok, hvis Isak er et bilde på Jesus, hvem er Abraham da? Jo, han er jo Gud fader. Altså, så poenget er, vi tenker at det er Gud som ber Abraham, men Gud er Abraham og Isak, faderen og sønnen. Og det er Gud som offrer seg for oss, og ikke ber oss om offer for at han skal bli tilfredsstilt. Det er Gud som gir seg selv i kjærlighet, både som far og som sønn. Så på en måte gir han alt i kjærlighet for å redde oss. Så hvem Abrahams Gud er, det er altså, det blir i hvert fall satt i et annet lys, da. Ikke sant?
Ja.
Vi skal gå litt videre når det gjelder forholdet til arven som man tar med seg her. For noe av det som er veldig viktig for Irenaeus, det er jo kontinuiteten med det gamle testamentet, yes. Og at dette her, det henger sammen. Så er det jo et perspektiv som kommer opp med senere teologer, hva forhold har en egentlig til det jødiske? Er det en slags bekreftelse, en oppfyllelse, eller ligger det likevel en slags distansering, eller til og med en form for antisemitisme? Hvordan stiller det seg med Irenaeus?
Nei, det finnes ikke noe antisemitisme hos Irenaeus i det hele tatt som jeg har sett.
Samtidig som han anklager jødene for å ha misforstått, eller altså at det, altså at han er veldig tydelig på at det er, altså Jesus er oppfyllelsen av det gamle testamentet, og det som jødene også må forholde seg til. Så det er noe av språket han som er veldig sånn kritisk til det at de ikke aksepterer Jesus som åpenbaringen av det gamle testamentets Gud. Men han har ikke, altså han er veldig kritisk til Markion sin nedvurdering av alt det jødiske, og altså det er lang vei fra Markion til Irenaeus.
Det faller ikke så veldig godt lys på, synes jeg, på Alef von Harnack, som var en tysk superstjerne teolog som likte Markion så godt. Det faller ikke så veldig godt lys på det, fordi det er et eller annet med antisemitismen der som passer, hva skal jeg si, den første verdenskrig, mellomkrigstidens ideologiske klima i Tyskland veldig godt, som handler om at man tenker at det finnes en eller annen sånn kjerne i kristendommen som man kan lese Bibelen, man kan kritisere Bibelen med.
Ja, så at du kan egentlig bruke Bibelen mot Bibelen, fordi du sier at det er et slags teologisk prinsipp, og da blir det gjerne jødene som forskylder for det.
Ja, man kan lage sitt eget teologisk prinsipp. Det ja. Irenaeus vil si er at jeg har ikke noe egen teologisk prinsipp. Valentinus og Markion, de har sine egne på en måte definisjoner, som sånne faste rammer for hva som er kristendom, og så sier at det som ikke er utenfor dette, det kan ikke være kristendom. Men Irenaeus sier at nei, det finnes en dyp sammenheng mellom skriften som helhet, tradisjonen, som er trosregelen eller bekjennelsene, og embetet, apostolisiteten. Og mens den liberale teologien da, som Harnack er en som taler for, den vil gjerne si nei. Vi har våre ideologiske på en måte, briller som vi leser Bibelen på, og de sier vi at vi har fått av Jesus, og de kan vi kritisere Jesus med. Det her kommer jo senere også, når man skal prøve å redde Heidegger, og si at Heidegger var ikke nazist, så sier man, ja, vi la oss lese Heidegger mot Heidegger. Vi redder Heidegger ved å si at vi, den tyske filosofen, vi har sagt, nei, men vi bruker prinsipper vi har funnet fra Heidegger, og så kritiserer vi Heidegger, og da kan Heidegger bli vår venn igjen. Og på samme måte så er det ganske mye liberal teologi som Dag vil si, ja, men ut av Jesus har vi lært for eksempel dette her, ja, kjærlighet er kjærlighet. Det har vi lært av kjærlighet. Kjærligheten overvinner alt. Men da kan vi bruke det til å kritisere Jesu egne ord tilbake på Jesus. Vi leser Bibelen mot Bibelen. Vi leser evangeliene mot evangeliene. Og det det Markion gjør i en litt annen kontekst. Han tar ut av Bibelen det han liker, gjør det om til sitt eget hypotese, og så leser han den tilbake på Bibelen, og så tar han bort alt det han ikke liker av det.
Ja, da blir han kvitt ganske mye.
Da blir han kvitt mye. Da blir han kvitt mye av evangeliene, Gamle Testamentet, og alt som ikke passer hans hypotese. Men den hypotesen er ikke... den er noe nytt. Det er sånn hovedpoeng for Irenaeus. Den kristne teologien, den utvikler seg i betydelsen at den får et større rom å boltre seg i når større deler av det er mange, altså den hellige ånd utvikler nye måter å vise hvem Kristus er på. Men jeg sier ingenting nytt. Og det er det samme som meg. Jeg vil gjerne ikke si noe nytt som teolog. Kall meg gjerne synder, men jeg vil ikke være en sånn som lager, sier nye ting.
Men hvorfor skal han da drive med teologi? For da er jo liksom alt avklart. For, altså, det er det ikke. Vi snakker om det, Irenaeus, at han får jo det meste på plass. Da, ja. Og så hvorfor skal han fortsette å skrive og forske?
Nei, altså, men vi møter jo stadig nye utfordringer, og utfordringer i nye klær. Og vi må hele tiden reflektere over det som er gitt oss, og forsøke å forstå og forklare det både i vårt eget liv og... i møte med den verden som er nå. Og det er jo sånn, altså vi var inne på hvordan, hvis vi leser de to første bøkene av mot Kjetterne, eller mot Resien, eller hva vi nå kaller de, vranglærerne, så er det ganske mye der som, ok, dette virker ikke veldig relevant. Fordi den formen som utfordringene Irenaeus møtte hadde, den var annerledes enn de utfordringene vi har i dag, så vi må stadig reflektere videre og forstå vår virkelighet i lys av evangeliet, sant? Men samtidig så har vi mye å lære av nettopp det som Irenaeus og senere teologer gjennomgår, for det er, jeg sa i pausen her, altså det er litt same shit, new wrapping, altså det er stadig på nytt de samme utfordringene som kommer opp når det gjelder de grunnleggende menneskelige utfordringene og vår menneskelige eksistens. Det er bare at det er stadig nye former som gjør at vi hele tiden må formulere ting på nytt i møte med utfordringen i dag. Sant? Og dere var inne på dette med forholdet mellom Harnack i begynnelsen av 1900-tallet, Markion på 100-tallet. Det er en del felles, og noe av det de har felles er tanken om dette primitive som vi nå skal legge bak oss.
Ja, for vi må redde kristendommen på en måte.
Vi må redde kristendommen fra den her primitive jødedommen egentlig som de begge to plasserer det på, altså den jødiske religionen, den gammeltestamentlige religionen. Harnack sier at altså, kirken var ikke klar for og var ikke voksen nok til å ta Markions positive utfordringer med å legge av seg det primitive og nå endelig bli kvitt alt det her gammeltestamentlige hevnens gud og så videre. Problemet er bare at de begge to, de hopper over den utfordringen som Irenaeus tar, å sy dette sammen og forstå hvordan Gud åpenbarer seg gjennom historien og åpenbarer seg i Jesus som en oppfyllelse av det som allerede ligger der som frø i det gamle testamentet.
Og du spurte, trenger vi teologien? Trenger vi å tenke nytt? Ja, det er ikke nok å bare liksom presentere, og det er det Irenaeus viser. Han setter seg grundig inn i vranglærene, og han viser at jeg skal bruke de ressursene jeg har til å gjendrive dette. Og vranglærer utvikler teologien. Det har vi sett gjennom hele historien. Mm. Alle de store teologiske verkene er skrevet i situasjoner der det oppstår vranglære. Og det er egentlig beslektet med den ideen som jeg snakket om tidligere, at synden vår viser Guds herlighet enda mer, så er det en beslektet tanke at vranglæren viser troens skjønnhet desto mer. Og hver generasjon har sine vranglære, sine, og teknologien i vår tid. Det å finne et kristen forhold til teknologien som ikke avviser teknologi, altså... Bibelen er ikke mot teknologi. Nattverdsbrødet, det er jo gjær som hever, det er teknologi. Vin som vi bruker i nattverden, det er teknologi. Det er ikke et eple og vann.
Eller til og med bioteknologi.
Det er teknologi. og så derfor så er det ikke noe sånn, vi kan ikke bare liksom si, ja, men de brukte ikke teknologi på 200-tallet, og derfor så kan ikke vi bruke teknologi. Nei, vi kan ikke bruke datamaskiner for det. Det holder ikke. Men disse utfordringene som vi finner for eksempel fra transhumanismen, er en utfordring for oss de kristne til å bruke de ressursene og som finnes i både en tradisjon i skriften og så fornuften og vise hvordan troens skjønnhet er bredere og rikere og sunnere enn dets alternativ.
Du var jo inne på det tidligere, William, med det digitale som en sånn allmenn utfordring. Men en del vil jo kanskje spørre vårt, ja, men kanskje vi begynner å feire gudstjeneste også digitalt? Fordi at nå er det mulig å samles på tvers av landegrenser og tidszoner og alt mulig. Sånn at vi kan jo nå kjempelungt ut.
Vi hadde jo en sånn, hva skal jeg si, testperiode nesten sagt, hvor vi alle måtte, altså igjen, periode, i hvert fall mer eller mindre unngå å samles under pandemien for noen år siden. Og jeg tenker at nettopp den perioden der viste hvor viktig det er at vi samles fysisk. For det er også noe grunnleggende med, igjen, altså kristendom er en påstand om det menneskelige, og en av kristendommens påstander er at vi er fellesskap. Vi er ikke individer, vi er fellesskap, altså selvfølgelig er vi personer. Vi er, jeg er Peder, William, Tor Hjalmar, ikke sant? Vi er personer, men vi er ikke individer isolert. Og vi er fellesskap som er avhengig av hverandre, også når det gjelder det kroppslige.
Ja, og det å være kristen er ikke bare å si seg enig i en eller annen sannhetspåstand.
Nei, og det er, når vi kommer til martyrene, som vi skal snakke mer om i senere episode, så er det jo dette at noe av det som romerne ville ha slutt på, var at de kristne samlet seg. Altså, de kunne jo tenke hva de ville hjemme i sine hus, det var ikke så viktig for romerne, men at de samlet seg og feiret gudstjeneste, det var et problem. Men det kunne de ikke slutte med. De måtte feire gudstjeneste sammen, fordi det er en grunnleggende del av det å være et kristent menneske. Det er å møtes, det er å forplikte seg på fellesskapet. Igjen så er på en måte den kristne gudstjenestefeiringen er en sånn det er en påstand om at dette er noe vi trenger, dette er noe menneskelig, det at vi møtes, det at vi feirer sammen, det at vi blir ett gjennom at vi spiser det samme brød og så videre. Det er ikke bare sånn at vi har noen fine tanker rundt det, men det er konkret, det er reelt.
Hele virkeligheten henger sammen. Kan vi gå tilbake til bare en gang til med dette, med hvordan Irenaeus forstår forholdet mellom skapelse og frelse, eller hvorfor Jesus må dø? Mm. For en metafor, jeg har liksom tenkt veldig grundig på dette. Hvordan skal vi forstå, finnes det noen moderne bilder vi kan bruke på hvordan dette fungerer i Irenaeus teologi? Og, ikke sant? Gud skapte menneske i sitt bilde, hva betyr det? Og det kan man undersøke fra historisk perspektiv. Hva mente de som skrev det? Hva mente jødene? Hva mente... Men for Irenaeus så betyr det at mennesket er skapt til å bli Kristus. Det er det det betyr. At man er skapt i Guds bilde. Vi skal bli guder. Dere er guder. At vi skal bli som Jesus Kristus, som er jo Gud. Vi skal bli hans sønner og døtre. Vi skal bli adoptert av han. Han siterer Paulus mange ganger der. Og et bilde jeg har brukt på å prøve å forklare hvordan dette er i Irenaeus teologi, det er at, ikke sant, i gamle dager, jeg hadde det på skolen, på ungdomsskolen, så lærte jeg gammeldags fotokunst. Og når man tok bilder i gamle dager, før digitaliseringen, så var det sånn at man hadde en liten filmrull inni en liten hylster i kamera, så tok man det ut. Og så måtte man ta denne filmrullen, som bestod av negativer, så tok man disse negativene inn i et mørkt rom, og så måtte man være veldig nøye på at ikke lyset ble... at ikke det kom forurensende lys på negativet, for det ville ødelegge det, fordi lys fremkalte bildene. Derfor måtte du ha det i et mørkt rom, og så måtte du ha det riktige lyset på negativene for å fremkalle bildene. Og for Irenaeus så er det at vi er skapt i Guds bilde, det betyr at vi har negativer i oss, altså Guds avbilde i oss, Guds ikon i oss, som er der for at de skal fremkalles. Men det finnes masse forstyrrende, forurensende lys som prøver å fremkalle disse bildene. Det kan være menneskers forventninger til meg, det kan være synden, det kan være verden. jeg vil at Peder skal være sånn, jeg vil at Tore Almar skal være sånn, mine foreldre ville det, synden ville det, for jeg prøver å skape meg selv, jeg prøver å fremkalle meg selv. Men det som må til for at bildene skal fremkalles, det at mine negativer må tas inn i graven, i Jesu grav, der alle andre lys døde. Alt dødt, det bare mørke. Og inn i dette mørket som finnes i Jesu grav, så kommer det et nytt lys, som oppstandelseslyset. Og dette oppstandelseslyset, det fremkaller mine negativer til at jeg blir et avbilde av Kristus.
Irenaeus har en one-liner som oppsummerer ekstremt mye av måten han tenker på. Han sier, Guds ære et levende menneske, og menneskelig liv å skue Gud. Og det en sånn one-liner, hva sa du nå? Men la oss ta det første. Guds ære et levende menneske. Et levende menneske. Også det må vi forstå i lyset av Jesus. Altså Gud la sin ære i, altså det står det allerede i Salmenes bok, ikke sant? Altså hvem, altså den der salme 8, hvordan, altså hva jeg et menneske? At du har, ikke sant, ser til meg. Det den opplevelsen av, som menneske har, at vi har en spesiell rolle, og det det som sies i skapelsen, ikke sant? Gud skapte mennesket i sitt bilde, men med den hensikten som vil jeg meg inne på, at mennesket skal bli fullt levende. Fullt ut levende. Og hvordan blir vi det? Jo, ved å leve i fullt umiddelbart fellesskap med Gud, på en sånn måte at vi blir ett med han. Ikke sant? Og så det målet. Og veien dit Jesus. Det han som både det fullt ut levende menneske, som har hele sitt liv fra Gud, som gjennomstrømmer alt han gjør, og som skuer Gud i evighet, ikke sant? Altså, de i et evig fellesskap med hverandre. Så hvordan blir vi, hvordan blir jeg den sanne Peder? Jo, det ved at Jesus-livet fullt lever i meg, sånn at jeg med han har alt fullkomment liv i Gud. Og det denne liksom, altså, tanken om at jeg kan bli mer meg selv ved å velge min egen vei vekk fra Gud.
Men det kan høres litt abstrakt ut. Hva kan det bety sånn helt konkret i det hverdagslige?
Hva betyr det i det hverdagslige? Det betyr at jeg i mitt liv, slik jeg lever med min barn, med min kjedelige jobb, med min jeg har stein i skoen, og jeg har en bulk i bilen, og
hoste litt, og
jeg tror jeg fikk det for deg for noen uker siden. Jeg har en unik måte jeg kan vise verden hvem Gud er. Jeg en Kristus, kalt til å være en Kristus.
Men som for seg, dette høres jo helt,
det er vranglære seg selv. Det finnes ingen andre som kan vise Gud slik jeg gjør det. Og Gud har kalt meg og skapt meg til det. Og altså det høres ut som vranglære, fordi vi liksom, hva? Men når Jesus sier, dere guder, han siterer i Gamle Testamentet, så pusher han den grensen der, for han prøver på en måte å si at vi blir sønner og døtre lik Jesus sønn og døtter. Og det betyr at jeg, med alle mine svakheter, alle mine problemer, jeg skal vise Guds herlighet for verden, Guds ansikt for verden. Det kan ingen andre gjøre på den måten, og jeg skal tro på det. Og den eneste måten jeg kan gjøre det på, det at jeg etterligner Jesus i hans fullkomne overgivelse til Faderen. Så derfor, når jeg i Jesus, så blir jeg også Guds sønner og døtre. Og derfor så trenger ikke jeg å bli, jeg trenger ikke å sammenligne meg med noen. Jeg trenger ikke å være misunnelig med noen. Jeg trenger ikke å tenke, jeg skulle ønske at jeg var like pen eller like flink eller sånne ting. Fordi jeg skapt til å vise verden Gud med min helt unike person.
Og det jo, altså, jeg også liksom, man steirer litt, dere skal bli Kristus, ja. Altså, for det nettopp det vi må presisere, hva vi mener med det.
Ja, for det jo forskjell på å bli Kristus lik og bli Kristus sin like mann,
ja, for eksempel. Ja, ikke sant? Men allerede i ordet kristne, så det har noe med ikke sant, hvem vi skal være, hva vår identitet Og Paulus bruker disse begrepene om og om igjen, i jeg i Kristus og Kristus i meg. Så forskjellen, den store avgjørende forskjellen mellom oss og Jesus, det er at Jesus er Gud av natur. Og vi blir Gud lik bare gjennom Jesus som deltagere i det livet som vi mottar fra han. Det er ikke noe vi har i oss selv, for vi er skapt. Han er uskapt. Han er Gud. Men vi får, altså som det står i, er det andre Peters brev det står, at vi skal få del i guddommelig natur, ikke sant? Altså vi, første Peters brev.
Ja. Andre Peters brev.
Ja, men anyways, altså, det er store ting her, konkret ned til det daglige, så handler det egentlig ikke om liksom at, ja, nå skal jeg liksom pumpe meg opp til å være, liksom, hvordan skal jeg være Gud i dag, eller, altså, det er nettopp det motsatte. Det er hvordan kan jeg overgi dette livet jeg nå har med bulken i bilen og krangel med barn eller vanskelig på jobben. Hvordan kan jeg overgi dette til Gud sånn at det livet jeg lever mottar sin næring fra Gud, og ikke fra hvordan jeg vil fikse ting selv. Det er nettopp det at jeg lar, at jeg overgir dette livet til Gud. At jeg på en måte åpner opp for at her kan det skje noen ting. Her kan faktisk livet fra Gud få sitt uttrykk gjennom lille meg.
Guds ære er det levende mennesket. Og det er en ære for Gud at han ikke har skapt bare slaver, eller har skapt mennesker som er underlagt sine begjær, eller underlagt sine drifter. Gud skaper mennesker som han kan gå i relasjon til. De er levende mennesker, og de kan si ja til Gud. Og derfor så kunne Gud ha skapt verden på en måte som bare Kristus fra starten av. Han liksom antyder, ja, Gud er jo fri på en måte, men Gud vil skape levende mennesker. Mennesker som kan si ja til Gud. For det er hans store ære. Jesus sitt dype ja til Faderen, og alle som i ham sier ja til Faderen, det er Guds ære. Det er noe vakkert, noe som er større enn alt annet, for det er det som er kjærlighet.
Skal dette ha skapt spørsmål hos deg, så kan du komme med deg da vi skal spille inn vår live-episode på Lagshuset i Bergen 30. november. Og klokka 19. Og skulle det ikke passe, så kan du sende en mail tore@dagen.no, så skal vi etter hvert komme tilbake til de spørsmålene vi får inn. Du har lyttet til en episode av Ulest kristne klassikere, en teologipodcast fra NLA Høgskolen og avisa Dagen. Vi høres igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.